da man sendte Saturn 5 afsted den 9. november 1967, ja, så indledte man jo også, eller svarede, kunne man jo så omvendt sige, på et kapløb omkring herredømmet over rummet. Men allerede englænderne, de bombarderede jo i 1807 København med raketter, som de kaldte dem. Men nu om dagen, ja, der har man jo meget avancerede interkontinentale raketter, ballistiske raketter, der går op i en stor højde, før det så kan slå ned over fjenden. Udviklingen, den har altså taget om sig, men denne udvikling med disse store raketter, så at sige, ja, den tog måske sin begyndelse i 1903 med russeren Tsiolkovsky, der foreslog, at man skulle bygge flere trin på raketterne. Og i 1924 lavede så tyskeren Obert nøjagtige beregninger over en rumraket. Men man kan jo sige, inden for denne teknologi var det især den anden verdenskrig, der satte fart i udviklingen. Efter krigen så spredtes de tyske rumforskere så i to retninger. Nogle til USA, andre til Sovjetunionen. Og det blev jo så russerne, der kom først med en kunstig satellit i kredsløb, Sputnik 1, den 4. oktober 1957. Og det var også russerne, der satte det første menneske i kredsløb. Den russiske forsøgsrække sigtede jo især på at skabe viden om menneskelige langvarige ophold i rummet, og har måske på den måde brudt flere grænser ned, eller hvad vi skal sige, end den amerikanske med månelandingen. Man plejer at sige sådan i rumforskerkredse, at det er i virkeligheden mere vigtigt at skabe sig baser flyvende derude i rummet, hvor man er fri for kræfter som tyngdekræfter, sådan noget, der jo betyder, at man skal bruge de store mængder brændstof for at frigøre sig fra jordens tiltrækning eller fra planeternes tiltrækningskraft. Men amerikanerne, de har så måske især i deres mest omkostningsrige projekter koncentreret sig om måneforskningen og disse stykker klippe, som de kunne bringe hjem. Og jeg husker fra min, han har sagt, unge dage, at vi i taverna i Tivoli, der udstillede man en månesten, som vi så kunne gå ind og kigge på. Og det synes jeg var lidt fantastisk, at vi kunne stå og se på et stykke klippe, som var fra månen. Men jeg synes egentlig, når jeg står og kigger på det, så tænker jeg, det ligner jo egentlig bare et stykke klippe i virkeligheden. Men det var altså hentet meget, meget langt væk. Men russerne, de har så især gjort det i de ubemandede rumfartøjer, når det galt selve måneforskningen, men det er jo i øvrigt noget, som begge parter er gået ind i. Især i nyere tid her med de langt flyvende rumfartøjer. Men vi husker måske russernes modsvar på den amerikanske månelanding var den her selvkørende jeep, eller det selvkørende månefartøj, Lunokhod, som så drønede rundt derop med fjernstyring. Men i dag, der er det jo fartøjer mod, ja, først var det måske Venus, men nu koncentrerer vi os jo da meget kraftigt om Mars, og vi har jo ovenikøbet sendt fartøjer betydeligt længere ud. Og det har så også alt denne interesse har ført til, at vi har haft permanente rumstationer i første omgang, russernes Mir. Det er jo ikke de samme midler, man sætter ind i dag, som under den kolde krig, som Kennedy han satte ind under den kolde krig, må vi sige. Grund om disse raketter her. De drives frem af brændstof samt oxidationsmiddel. Og det er jo, når det er bedst, så er det brint og ilt simpelthen, som luftarterne. Men i missiler, altså disse militære indretninger, som, eller våbenindretninger, ja, der er det overvejende fast brændstof med så et indhold af kemisk bundet ilt, således at man ikke som ved de førstnævnte skal tanke før afsendelsen. Det er nemlig et farligt og besværligt punkt af klargøringen i forhold til blot at kunne indstille og afsende et fast stofmissil. Eventuelt ovenikøbet jo fra en mobil rampe. Det giver store militære fortrin. Det er derfor især til rumflyvningen, at luftarterne finder anvendelse for at jo så opnå størst mulig effekt i forhold til vægten. Mens det jo er mindre vigtigt ved missiler, der bare skal op i nogle 100 kilometers højde, og dermed ikke behøver en så høj hastighed. Der kan på denne måde så fremføres jo så en større last end ved rumflyvningerne. Og atommissilerne, de flyver vel med en hastighed af 24.000 km i timen, svarer til en 6 km i sekund. Jeg kan lige vende tilbage til det. Rumkapslen, ja, den har en hastighed. Når den så kommer tilbage her til jorden, ja, så flyver den ind i atmosfæren med 40.000 km i timen. Og det er også noget af det, den skal op på for at kunne frigøre sig fra kloden. Det svarer til en 10-11 km i sekundet. Det er altså mere end fra Christianshavn til Valby på et eneste sekund, så de går særdeles gesvindt, disse raketter. Især så kender vi dem jo også måske fra V2-raketten, den tyske 2. verdenskrigs V2-raket, der i øvrigt vejede 14 ton med 1 ton springladning. Og så kunne den flyve en 340 km med en nøjagtighed i nedslaget på en 7 km eller sådan noget. Det vil sige, altså, den havde en nøjagtighed på mindre end et sekunds flyvetid. Men man kan bemærke sig, at ved det her tilfælde, hvor de blev anvendt, der var de meget, meget vanskelige at få nedskudt. Der var sådan noget som i hvert fald en 1300 styk, der nåede London og på den måde gjorde skade i London. Men de havde så altså ikke så stor en træfsikkerhed igen, så man kunne ikke sådan udpege bestemte bygninger som nu om dage. Men lad mig lige starte med V1'eren. Det er sådan en krabat, der vejer en 3 ton og kan medføre 1 ton ladning over 340 km. Man flyver så kun sådan noget som 600 km i timen og har sådan 10 km nøjagtighed, eller måske en mindre nøjagtighed end det oven i købet. Og det, vil altså, det er sådan noget som fra Christianshavn til Valby, man kan inden for de her 340 km, så kan man ikke skyde mere nøjagtigt end disse 10 km. Og den langsomme hastighed betød også, at 80% blev skudt ned, inden de ramte London. Det var altså ikke en egentlig raket, men snarere måske forløberen for cruiser, missilerne og Tomahawk og hvad de hedder alt sammen, der kombinerer motorernes egenskaber. Og i dag anvender avanceret styring ved hjælp af computer, der kan sammenligne kendemærker i terrænet med flyvekurser. Forud indkodede flyvekurser for missilet. Og det kan genstanden, man så kan skille på computeren, har ved hjælp af computeren. Det er skibe og bygninger og slige ting, der stikker op over terrænet og bukninger i terrænet måske. Eller også kan missilet styres af en snigpatrulje, det vil sige soldater, man sender ind i fjendeland, kommandosoldater, man sender ind i fjendeland typisk. Og de kan så sidde her på et strategisk sted og styre missilet ved hjælp af simpel radiostyring. Og det er ligesom også, hvad kan man sige, modelfly, altså når vi går ud og måske leger med modelfly, så er vi sådan en radiostyring. Udover, og det er noget, som kan bruges ud over, at man så også jo har satellitnavigationen. Det er noget, der svarer til det, vi bruger i lystbådene. Ground Position System, såkaldt GPS-system. Det var ikke mindst halvlederteknikken, de såkaldte mikrochips, der gav mulighed for at styre Minuteman-missilerne. Det var de amerikanske missiler til at modsvare russernes. Disse store dommedags våben, atomer, brintbomber. Som var beregnet til at afskrække russerne fra at angribe Europa for eksempel, eller USA med deres missiler eller med store pansertroppestyrker. En række cruise-missiler blev udviklet efter 1945, og indtil Pershing-missilet blev lanceret i 1969. Og det var for eksempel Martin Mace TM-76, der kom i anvendelse i slutningen af 50'erne. Men tilbage til den rigtige raket efter Werner von Braun, Robert Goddard og de andre. Katusjaen var imponerende og slog tyskerne med frygt under tilbagetoget efter Stalingrad. Jeg ved ikke, om det var derfor, at våbnet her i Vesten måske fik tilnavnet Stalin-orglet. Det var et helt batteri af mands store missiler, der kan affyres i serier fra en affutage anbragt på et køretøj. Og dermed forvolde betragtelig skade på panser og befæstninger over rimelig store arealer. Men prisen har jo så givetvis været ganske høj. For raketter er meget dyre at lave, sammenlignet med prisen på kanonskud. Tyskerne brugte måske blandt andet derfor slavearbejdere i Peenemünde-fabrikken til monteringsarbejde osv. på von Braun-indretningerne, der blev anvendt til bombning af London. Werner von Braun endte i USA's Apollo-projekt ved Tysklands nederlag. Se, efter krigen søgte Goddard og de andre amerikanske teknikere at lære kunsten af von Braun. Men han forblev mesteren og fundamentet for især Apollo-programmet, mens Goddard aldrig fik den, må vi sige, store succes med sine forsøg med raketteknikken. Tværtimod måske. Og USA stod der også pludselig over for The Missile Gap, da Sovjet opsendte Yuri Gagarin i rummet på en 1 time og 48 minutters tur den 12. april 1961. Hvorefter man fra begge sider indledte opsendelsen af de i dag så mange kommunikationssatellitter. Jeg kan lige fortælle, det kommer af latin satel. Det er en ledsager, altså en drabant eller nogle små måner. Satellitterne, de kredser som disse drabanter rundt om jorden i forskellige højde. Nogle af dem, de bruger især den egenskab, at de kan stå ude i den geostationære bane i 36.000 km afstand. Og så kan de stå stille over hovedet på os, og så kan vi bruge dem til telefonkommunikation og kigge fjernsyn interkontinentalt på og alle disse forskellige ting. Men som jeg nævnte, Saturn-raketten blev grundlaget for John F. Kennedys månelandingsplan, Apollo-programmet. Lidt om rumraketter. Grundlæggende, for at undslippe jordens tiltrækning, så må der flyves 10 km per sekund i hastighed altså. Og sådan en rumkapsel, den er jo en, det er jo alligevel en noget stor sag. Den svarer faktisk til sådan nogle store springladninger, eller endnu større end måske 3,5 ton noget af den stil der. Og hastigheden er altså som sagt 40.000 km i timen, når man flyver ind i atmosfæren. Det vil sige, at den bliver altså rigtig varm, ligesom en riffelkugle. Og der bliver en voldsom gnidning imod den atmosfære, man går ind i med sådan en hastighed. Og det altså gælder også for atommissilet med sine 24.000 km, altså 6 km i sekundet. Men derfor er jo på grund af den høje hastighed, der er nødvendig for at undslippe jorden, ja, så er rumprogrammerne meget dyre. Og de er dyrere end missilprogrammerne. Og det har så stor betydning for det, vi kalder rumforsvar eller rumbaseret våben. Der altså er langt dyrere for forsvareren end angriberen at stå mål til. Angriberen, der jo blot kan anvende små billige missiler i overtal, afsendt fra kort hold for eksempel, eller ting som uhyggelige ting som atomtorpedoer, samt selvfølgelig nedskydning af disse på den måde fjendtlige satellitter. Og der er altså satellitter, der for eksempel bruges til positionering netop af forskellige missiltyper til modsvar i den her krigshandling. Og selvfølgelig også er vigtigt i kommunikationen, altså når man skal observere det her med, at man sender radar op i ionosfæren, og så kan den gå ned på den anden side af jorden, ligesom vores kortbølgeradio, og opfange, om der er nogle missiler på vej, og så kan den slynges tilbage til radaren, og så kan man på den måde se lidt over afstand. Men det kræver altså måske observationer og alle disse forskellige avancerede observationer, man kan. Der er nødt til at supplere hinanden måske, for at man kan få rimelig sikre billeder ud af det. Altså, man skal jo heller ikke komme til at fyre ting af ved falske alarmer. Altså, det er jo især meget vigtigt, når det gælder alle disse atomvåben her. Men så man er meget afhængig af kommunikationen og positioneringen og alt det her, og dermed sine satellitter, man har sat op. Og egentlig er det ikke så vanskeligt at skyde satellitterne ned. Men nu er så i nyere tid kommet det SDI, eller Strategic Defense Initiative, tror jeg det hed. Det var Ronald Reagans program fra 83, eller Safeguard-programmet, hvor igennem projekt Temperwind udvikledes, og her er igen NMD, altså National Missile Defense, med disse hit-to-kill antimissiler, der jo altså skal opnå en betragtelig hastighed. De skal vel op også og flyve disse 10 km eller sådan noget i sekundet for at kunne være effektiv i forhold til de indkommende missiler. Men i denne sammenhæng her, der har man et THAAD-missil, og det har efter sigende en rækkevidde på 40 km. Men nu hører vi så om nogle andre positioneringer og sådan noget der, så det er så altså selvfølgelig et hemmeligt program, der er svært at sige, hvad man egentlig er i besiddelse af derovre, men ellers så opgives det sådan til at kunne ryge op i en 40 km højde. Man har problemer med de små ettrinsraketter og nå op i større højder, og det er jo så derfor, at man kan bruge højtflyvende spionfly og sådan noget der, og satellitter. Der skal lidt mere avancerede ting til at ramme dem i de store højder. Men her i den højde et eller andet sted der, i passende højde, har han sagt, der frigør så et 55 kilo tungt fartøj fra forenden af TAT-missilet og søger så med infrarød sensor og positionerer sig foran angrebsmissilet. Og det er den prekære ting her. Det er det, der er meget vanskeligt. Angrebsmissilet, det kommer jo altså dykkende ind fra sin høje ballistiske bane med meget stor hastighed og kan jo så på et eller andet tidspunkt, når det kommer over horisonten, i hvert fald observeres af modtagerlandets radar. Kan man nu antræffe angrebsmissilet her, ja, så stoppes det, eller i hvert fald kursen ændres i det mindste. Og det kan jo så betyde selvfølgelig ødelæggelse af andre områder utilsigtet. Men man har altså meget, meget, meget kort tid til at gribe ind her, og særdeles begrænsede modforholdsregler forløb i dag. Specielt ved angreb over de kortere afstande, som hvis det sker fra havet, eller ved angreb med et betydeligt antal raketter, medbringende adskillige sprænghoveder oven i købet, som jo er blevet så moderne nu om dage, betydelige farlige sprænghoveder hver, samt i øvrigt opvarmede balloner for eksempel, eller attrapper, som opvarmede balloner for eksempel til at forvirre disse antimissiler. Eller måske nye opfindelser, der kan tilkomme i den sammenhæng, pyrotekniske opfindelser, en slags måske fyrværkeri eller sådan noget, som fly, de bruger netop til at aflede antiluftmissilerne fra at finde flyet automatisk ved hjælp af disse infrarøde stråler og infrarød sensor. Stråler, der, altså varmestråler, der kommer fra typisk motoren her. Om det nu er netop en jetmotor, som i V1'en, eller en raketmotor, som i V2'en. Men lidt som, lige med Katusians ildkraft beroet, ikke bare på størrelsen, men også på antallet i den grad. Det vil altså sige, at i virkeligheden, så kan vi komme ind i en eskalation af den her, i forhold til den her gamle sandhed om militær udvikling af forholdsregler, der så medfører modforholdsregler, og det medfører så nye forholdsregler osv. Og det er egentlig det, man kalder en optrapning. Så det er et spørgsmål, om det er særlig attraktivt at gå ind i at henlægge krigen til stjernerne, for eksempel. Sielkowskis opfindelse, eller hvad kan vi sige, forslag fra starten af det 20. århundrede, har altså fået måske større militærteknisk betydning end egentlig forskningsmæssig. Man har ikke haft specielt stor held med fartøjerne til Mars fra amerikanernes side, for eksempel. Og det er dyrt, okker gokker, hvor det koster, mens den fattige verden sulter, og her er uløste problemer, sygdom og sult. Ja, hvorfor koster det nu? Altså, jamen det er det her med, at vi skal bruge en stor energi. Det er lidt besværligt at rejse i rummet. Vi skal bruge meget stor energi. Det er ligesom en kondiløber. Altså, jo tungere de er, så at sige, jo mere energi kræver det jo at holde dem i gang på kondistien. For rumrakettens vedkommende, der forholder det sig så heldigvis sådan, at man kan gøre, at de relativt hurtigt taber deres vægt. Altså 90% for eksempel af deres startvægt, det er jo brændstof, som for størstedelens vedkommende brændes af, ja, i løbet af få minutter, simpelthen. Men vægttabet fra brændstoffet alene er jo ikke nok til, at raketmotorerne kan accelerere raketten op til de her 10 km i sekundet, som er nødvendige for at slippe fri af jorden. Derfor bygger man raketten op af flere trin. Hver trin er i princippet sin egen raketmotor med en overdimensioneret brændstoftank ovenpå. Og da der heller ikke er nogen grund til at bringe de tomme brændstoftanke med sig, så smider man også dem af sammen med den brugte raketmotor her efterhånden. T-minus 16 seconds. T-minus 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Altså første trin. We have booster ignition and liftoff. Liftoff of Discovery. And the shuttle has cleared the tower. Her har man måske ekstra raketter sat på for at give ekstra skub på raketten. Typisk ved altså rumfærgen her også. Men ja, det er et trin, der brænder ud på sådan noget som 5 minutter eller sådan noget. Der er virkelig brav på deroppe af nu. Efterhånden så, når man nu skiller sig af med det første trin, når det er brændt ud efter 5 minutter, så smides det jo altså af her, falder tilbage til jorden. Så man kan sige, at det er et frygteligt spild af ressourcer. Point of atmospheric compression. Når man nu smider første trin af og brændstoftanken, så starter så anden trin her, og det brænder så ud i en 135 km højde. Der er beskyttelseskarper og andre ting, der falder af her. Og tredje og sidste trin bærer så enten den her mandfolkekabine, mandskabskabinen eller satellitter, eller hvad man nu skal have deroppe i rummet. Og selvfølgelig brændstoftank til motoren. Confirmation of solid rocket booster separation on time. Disse hjælperaketter på første trin, det kan typisk være faststofraketter. Det sidste trin her, det brænder i sådan noget som en, tror jeg, 12 minutter. Og så har vi så fået fis på derudaf, så kan man komme ud. Og så kan man så bruge de forskellige himmellegemer, dem kan man bruge til at få noget fart på, ved at bruge noget centrifugal kraft, så man kan få ekstra sving på. Men man skal faktisk op så og så have mere avancerede ting, hvis man skal flyve hurtigere end det her. Det er jo så selvfølgelig noget, man har overvejet at arbejde på. Ionmotorer og atommotorer, men det er nu egentlig ikke vist noget, man efter forlydenderne, så er det ikke noget, man er nået særlig langt med. Man er sådan lidt afhængig af de her meget effektive raketter her for at frigøre sig, så kan man godt bruge andre ting senere hen, som ikke mindst, og det er måske det, der vil få den største succes, det kan jo kun fremtiden vise, men det er det her med at have nogle store solsejl, hvis man altså sender en raket afsted, eller et rumfartøj afsted her, og så sender det ind omkring solen, og så når man kommer ind ved solen, så udfolder man sådan nogle store, nogle gigantiske solpaneler, eller solsejl, kunne vi kalde det. Og så får man altså nogle store sejlskibe, som kan sejle igennem rummet, og bibeholde hastigheden, kan få energi tilført hele tiden, så man kan bibeholde hastigheden derud, ud mod fjerne himmelstrøg. For det kunne jo være ligesom interessant at få nedsat rejsetiden. Det er jo noget af problemet der, at skal vi så rejse med lysets hastighed, så, eller så noget af den stil der. Vi har nogle problemer med at komme så højt op i hastighed, og der er nogle paradokser i, at så skrumper vi altså ind til ingenting. Men i hvert fald, hvis man bare kunne have sagt noget stykke deroppe af, så kunne det jo godt være, at vi ville kunne få mere at se. For foreløbig så har vi jo ikke rigtig fundet noget specielt attraktivt. Vi har ikke rigtig fundet nogen planeter, der skulle kunne konkurrere med den forunderlige en, vi i virkeligheden er blevet sat på. Om det har sin årsag, eller hvad, naturlig årsag, eller vi bare skal tro på, at vi er her, eller hvordan og hvorledes, det kan du jo selv sidde og filosofere lidt over.